Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Danas održana inauguracija novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a uložio veto o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa na zakone koji usvojila Narodna skupština RS-a. Sionistički bombardijeri napali grad Mahmudija u Južnom Libanu. Razmjena vatre između Armenije i Azerbejdžana. Svečanost inauguracija Ajetullaha Sejida Ibrahima Raisija, šefa 13. iranske vlade, održana je danas u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika u Islamskoj savjetodavnoj skupštini. Ibrahim Raisi u skladu sa članom 121 Ustava položio je zakletvu kao šef pravosuđa i kao šef 13. vlade Islamske republike Iran na ceremoniji inauguracije na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine u prisustvu Mohamed Bagher Kalibofa i Golam Husein Mohsen Ježija. Sejid Ibrahim Raisi, novi iranski predsjednik, nakon što je položio zakletvu na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine, pozdravio je učesnike ovog skupa te dodao: "Sada, 5. augusta 2021. godine, volja nacije se ponovo pokazala. Narod je odlučan da slijedi svijetli put revolucije. Mi smo istinski branitelji ljudskih prava i ne prihvaćamo šutnju pred ugnjetavanjem, zločinom i kršenjem prava nevinih i bespomoćnih ljudi u svijetu." Predsjednik Raisi je izjavio: "Stajat ćemo uz potlačene bez obzira da li oni bili u srcu Europe i Amerike ili u Africi, Jemenu, Siriji i Palestini, jer tamošnji ljudi i omladina ove regije traže od nas da budemo glas potlačenih i čuvari blagoslova revolucije." Nakon što su iz PDP-a i DNS-a demantirali tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika da će sastanku sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom Na Jahorini prisustovati lideri svih parlamentarnih stranaka iz manjeg BH entiteta, oglasili su se iz SDS-a. Za bilo kakve razgovore sa Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik, niti niko drugi, poručili su iz ove stranke. Podsjećaju da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija iz RS-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija s njim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući na entitetskoj televiziji RTRS kao i prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznio je niz neistina o državi Bosni i Hercegovini i gnusne uvrede na račun Bošnjaka, koje se mogu naći u svakom fašističkom narativu. Podsjećamo gospodina Dodika, a on to odlično zna, da su građani Bosne i Hercegovine zajedno sa Bošnjacima kao okosnicom otpora oružajnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu pokazali kakav karakter imaju. Visoki predstavnik, čiji doček u Sarajevu Dodik ismijava, ne dolazi zbog Bošnjaka, niti zbog civiliziranih građana naše zemlje, jer što se njih tiče, on je svoju misiju mogao završiti davno. I ta institucija i sam visoki predstavnik u našoj zemlji su upravo zbog Milorada Dodika i onakvih kao što je on, jer je svijet dobro zapamtio zlo koje su napravili 90. godina na tlu Europe, ekstremizam i nacionalizam, iza kojih je stajala velikodržavna politika koju i danas slijedi Dodik. Mi vjerujemo u multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i nemamo ni trunku sumnje da će nadživjeti i Dodika i slične pomračene umove. A za takvu se uvijek ima ko boriti i u Bosni i Hercegovini i širom civiliziranog svijeta, saopćeno je iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Rudari rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. augusta. Razlog je odluka uprave ovog rudnika o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i padu prihoda u rudniku uglja Kreka Tuzla. Više o prilogu kolege Refika Topića.
Odlukom upravnog odbora menadžmenta rudnika Kreka, blizu 650 radnika je planirano da ide na čekanje. U ovoj odluci oštro se protivio sindikat rudnika Kreke, koji najavljuje štrajk.
Rudari rudnika uglja Kreka iz Tuzle najavili su štrajk zbog odluke direktora preduzeća o prekidu rada za oko 640 uposlenika rudnika. Nisu isključeni ni protesti. Rudari zahtijevaju povlačenje odluke o slanju kući dijela uposlenika ovog rudnika. Kako navode, iz uprave je odlučeno da 30% radnika bude poslano kući zbog slabe proizvodnje, što je za sindikat neprihvatljiva opcija.
U toj odluci je rečeno da će taj radnik koji se pošalje na pregled imati 60% od osnovne plate i naknadu. Vremenski period na koji se šalje nije precizno jasno definisan i ja ću slobodno kazati, ako znamo da u rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke, ako tu prosječnu platu ne može zaraditi preko 60% radnika, možete zamisliti šta znači, a isto tako podatak da je preko 80% radnika kreditno zaduženo. Mi te radnike šaljemo u smrt.
Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da će tuzlanski rudari imati podršku svih sindikalnih jedinica. To nam je potvrdio i naš sagovornik.
Nemojte nas držati u agoniji. Ukoliko Rudnik Rijeka ne treba, zatvorite Rudnik Rijeka. ali sigurno nećemo dozvoliti da šaljete radnike u neizvjesnu budućnost, da ih šaljete kući gdje neće imati ni osnovno za životne namirnice. 3. augusta je održan i upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je data apsolutna podrška svih rudnika u sastavu koncerna, jer svi znaju koliko ovo kreki prođe, oni su svi odmah pometeni, tako da rudar u Zenici, Bili, Gračanici, Brezi, Kaknju, Đurđeviku i Kreki je isto. Tako da vidit ćemo narednim danima šta će se dešavati, mi smo spremni, nećemo izdati interes radnika, ovdje je ugroženo ono što je najbitnije, a to je pravo na rad.
S obzirom na to da je rudnik Kreka glavni snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla, zbog novonastale situacije na depou termoelektrane ima sve manje uglja, što je dovoljno za 6-dnevni rad postrojenja u termoelektrani. Naš sagovornik ističe da rudari nisu krivi za loše poslovanje Kreke, već...
Godinama su se postavljali podobni, a ne sposobni, godinama su se postavljali poslušni, a ne stručni u upravljačke strukture rudnika i došli smo u situaciju da isključivo nesposobnošću i nemogućnošću da se obezbijedi osnovna sredstva za rad u rudniku Kreka, dobijamo proizvodni rezultat koji nije adekvatan onom što treba da bi se ispoštovao granski kolektivni ugovor i normalno funkcionisalo društvo.
Prema svim najavama, ukoliko menadžment rudnika ne povuče ovu odluku, čeka nas još vrelije ljeto nego je trenutno, jer kako je na kraju istakao naš sagovornik, ispod minimuma rudarskog dostojanstva se ne ide.
Mi smo odlučni da branimo interes rudara i tu smo, ako treba, ma dignut ćemo sve na noge, jer nije korektno i u najmanju ruku proizvešće neželjena dešavanja koja vjerovatno će imati puno, puno teže posljedice kako po energetski sektor, tako i po društvo.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a donio je na današnjoj sjednici odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a na posljednjoj sjednici. Vitalni nacionalni interes tiče se zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a. Navedeni zakon ići će na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a ukoliko se ne postigne saglasnost, zakoni idu u Ustavni sud RS-a, saopćuje klub Bošnjaka. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao je da je očekivao da će se odnosi Beograda i Podgorice popraviti nakon što je Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, ali da se to nije desilo jer su neki politički događaji u Crnoj Gori izazvali mnogo veću pažnju Srbiji iz, kako tvrdi, neopravdanih razloga. Komentirajući izjavu srbijanskog ministra policije Aleksandra Vulina o stvaranju srpskog svijeta, Abazović je iznio stav da nam ne treba srpski svijet, već europski svijet. Ja sam više puta kritizirao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja, iako one zaista djeluju opasno. Danas su se u Teheranu sastali predsjednik Ruske dume i predsjednik Islamske savjetodavne skupštine. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagher Kalibov sastali su se danas u iranskoj prijestolnici. Zvaničnici dvije zemlje razgovarali su o interakciji između ruskog i iranskog parlamenta i aktiviranju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Sinoć i za ponoći po libanskom vremenu cionistički bombarderi napali su grad Mahmudija u južnom Libanu. Ovo je prvi cionistički zračni napad na libansku teritoriju od rata 2006. godine. Trenutno su trupe i tenkovi cionističkog režima stacionirani na sjeveru okupljenih teritorija u pograničnom pojasu. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan izvijestilo je o otvaranju vatri armijskih snaga na različite položaje u zemlji. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan u izjavi je navelo: Oružane snage Armenije su različitim intervalima zapalile položaje snaga Republike Azerbejdžan u regijama Vadi, Basarkaćer i Kambjer. U ovim sukobima nije bilo ljudskih žrtava. Požari u šumama južne i jugozapadne Turske ulaze u deveti dan. Prema riječima turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdoğana, 187 šumskih površina u zemlji, posebno na jugu i jugoistoku, pogođeno je širokim požarima, od kojih su 172 ugašena, a 15 ih je još uvijek aktivno. Plamen šumskog požara u Turskoj, koji se sinoć proširio na termoelektranu, ugašen je u ranim jutarnjim satima. U eksploziji bombe u blizini glavnog grada Afganistana Mazar-i-Šerifu poginula je najmanje jedna osoba, 15 ih je povrijeđeno. Gausudin Enveri, direktor centralne bolnice Mazar-i-Šerif, danas je izjavio: nakon eksplozije u Mazar-i-Šerifu ubijen je jedan civil, a 15 je prevezeno u bolnicu. Glasnogovornik policije Belha Adel Shah Adil je rekao: bombaš je aktivirao eksploziv nešto poslije podneva ispred javnog svetišta u blizini ceste na javnom prolazu. Nijedna grupa ili pojedinac nije preuzela odgovornost za eksploziju, a nepoznat je i motiv ove eksplozije. Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva izbijanjem virusa Delta. Prema statističkim podacima, nakon dolaska virusa korone Delta u Sjedinjenim Državama, zemlja je zabilježila najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva u srijedu. Od srijede su Sjedinjene Države izvijestile o prosječno više od 95.000 dnevnih slučajeva u 7-dnevnom periodu, što je peterostruko povećanje za manje od mjesec dana. 7-dnevni prosjek daje najtačniju sliku stopi povećanja, jer neke savezne države u SAD-u prijavljuju slučajeve samo jednom ili dva puta sedmično. Virus Delta, prvi put identificiran u Indiji, čini 83% novih slučajeva prijavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
put.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, hvala i slava pripadaju jedino svemogućem stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammed alihi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, assalamu alaikum, družimo se uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo kuranski ajte i sure Nur. Na početku današnjeg druženja prvo ćemo poslušati učenje 62. ajta kuranske sure En-Nur.
Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se kada su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traži dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraži dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kom je hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv, istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu je bilo govora o običajima, adebima i bontonu ponašanja među muslimanima. U ovom kuranskom ajetu se govori o načinu ponašanja prema Hazreti Muhammedu, neka je mir na njega, te se kaže da se među karakteristikama istinskih vjernika, odnosno vjere u Boga, Đelešanuhu i slušanja poslanika alihi selam jeste da se u bilo kakvim važnim stvarima po zajednicu ne radi ništa bez njegove dozvole ili bez savjetovanja sa poslanikom, čak i kada se nalazi na nekom od važnih sastanaka ili zajedničkih susreta, ne smije se odlaziti bez njegova dopuštenja i ne bi se smjeli udaljavati od grupe u kojoj se nalazi poslanik alihi selam. Svakako ni ovaj ajet se ne odnosi samo na vrijeme kada je poslanik bio među muslimanima i kada je cijelom svijetu donosio novu milost, nego se tiče svih vremenskih epoha do današnjeg dana. U vremenima bez fizičkog prisustva našeg predvodnika, neka je mir na njega, potrebno je da se slijede osobe koje su izabrane da nas predstavljaju i vode, tako da bez njihovog znanja, dopuštenja ili općenito savjetovanja ljudi ne bi smjeli poduzimati neke poduhvate koji su veliki ili su važni po zajednicu, ne bez njihovog znanja. Prirodno je da čelnici islamske zajednice odluke donose zarad koristi i prosperiteta islamskog društva ili zajednice u kojoj žive. Zbog toga se smatra da je provođenje njihove naredbe poput slušanja naredbe našeg poslanika ili svemogućeg stvoritelja. Znači, kada god se traži dozvola za odlazak ili napuštanje susreta, u tim uvjetima se traži oprost zbog odlaska iz prisustva svemogućeg gospodara koji prašta i samilostan je. U različitim zbirkama tefsira Kur'an i Kerima ukazuje se na slučaj Hanzele koji se povezuje sa značenjem ovog ajeta. U noći njegove svadbe i stupanja u bračne vode, poslanik alihi selam je sa vojskom izašao iz Medine i krenuo ka brdu Uhud. On je te večeri od poslanika alihi selam tražio dozvolu da obavi svadbu, ali da će ujutro rano stići muslimansku vojsku. Hanzela je okončao ovu svadbenu noć i u ranu zoru je toliko obožurio da stigne muslimansku vojsku koja se kretala ka brdu Uhud, da jednostavno zaboravio da uzme gusul i da se okupa. U takvom stanju je hitao prema bojnom podju i u takvom stanju je mahao svojim sabljom nad protivničkim glavama. Tog dana je pao šehidskom smrću na bojnom polju Uhuda. Poslanik alejhi selam je tim povodom rekao: nebeski meleci su ga gasolili i odveli direktno u džennet. Iz ovog kuranskog ajta učimo, u društvenim obavezama poštovanje svih pravila tog sistema je prijeko potrebno zarad očuvanja harmonije i stizanja do konačnog cilja. Upravo ovakvo ponašanje u zajednici je jedan od pokazatelja vjere. U javnim poslovima u kojima je bitno savjetovanje i razmjena mišljenja zabranjeni su jednostavnost i samovolja. Islamsko društvo uvijek mora slušati svog predvodnika i bez njegove dozvole se ne smiju napuštati poslove, zadaće i aktivnosti. Lideri islamskog društva u provođenju svojih političkih viđenja i smjernica moraju biti realni i fleksibilni, ali istovremeno blagi prema svojim sugrađanima. Stiglo je vrijeme da poslušamo posljednja dva ajeta Kur'anske sure Nur, odnosno 63. i 64. ajet, koji glasi:
La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajeta, gdje se kaže da se bez poslanikove lihisalam dozvole ne smije napuštati mjesto službovanja, dolazi sadržaj ovog ajeta u kojem se kaže: kada god bi vas poslanik lihisalam pozvao da učinite nešto, nemojte se skrivati od njegovog pogleda u cilju izbjegavanja saradnje i koji krijomice želi da pobjegne od ukazanog posla. Znajte da izbjegavanje provedbe poslanikove alejhiselam naredbe ima kobne posljedice po svaku osobu koja bude tako praktikovala. Kobne posljedice kako na ovom svijetu, a tako i na budućem. Navedene osobe će biti izvrgnute teškim ispitima i mnogobrojnim društvenim nedaćama i problemima, dok će na sudnjem danu također zbog odbijanja ili bježanja od izvršenja poslanikove naredbe biti suočeni sa teškom kaznom. Zato poslanikova alejhiselam naredbe smatrajte istovjetnim naredbama drugih lica iz svog društva i kako sebi dajte za pravo da bježite od provođenja u djelo njegovih naredbi, da li se svojim lopovlucima i lukavstvom želite udaljiti od poslanikovog alejhiselam pogleda. Ako je to tako, kako ćete onda da pobjegnete od svemogućeg gospodara koji sve dobro zna i koji nadgleda svo naše kretanje i ponašanje? Ranije smo mnogo puta čuli u ovom ciklusu priloga da je Bog taj koji sve zna ono što se desilo, dešava i što će se desiti, a također vrlo dobro zna šta se skriva u našim mislima i srcima. Ovdje trebamo reći da Bog ne samo da ima kontrolu nad nama, nego ima kontrolu nad svim postojećim, jer je On stvoritelj svega i On je jedini kreator. On je taj koji posmatra naše ponašanje i na sudnjem danu je pravedni sudija. On je taj koji će prezentirati dosije svih stvorenja i njihovo ponašanje na dunjaluku i na osnovu tog dosija donijeti jedinu pravednu odluku. U posljednjem ajetu Kur'anske sure En-Nur 3 puta se govori o tome da je on taj koji zna naše postupke i radnje, a s ciljem da se odgovore osobe koje smatraju da mogu skriti bilo što od njegovog znanja ili da učini nešto što on ne bi vidio. Sasvim je prirodno da će osobe koje srčano vjeruju u njegovo postojanje u svim svojim svakodnevnim aktivnostima uvijek biti pažljivi i ponašati se onako kako je to propisano, ili će u slučaju kada učine nešto krivo biti svjesni da je to kreator primijetio i da će tražiti oprosta. Zaista je ovako vjerovanje jedan od faktora koji je poput preventivnog mehanizma kod svakog čovjeka i spriječiti ga da se udalji sa pravog puta. U ovim kuranskim ajetima možemo naučiti sljedeće stvari. Božji poslanik alejhi selam i drugi bliski prijatelji evlije su uvažene osobe kojima je potrebno ukazati dužno poštovanje. Njihova imena se moraju izgovarati sa poštovanjem. Njihove pozive ne smijemo vrednovati poput poziva drugih lica i običnih ljudi i na njihove pozive moramo odgovoriti lijepo i sa uvažavanjem. Protivljenje Božjoj naredbi ili poslanikovom alejhi selam nahođenju će stvoriti mnogobrojne probleme za te osobe na ovom svijetu i na ahiretu. Vjera u to da Bog u svakom momentu nadgleda naše aktivnosti svakog čovjeka će udaljiti od loših i ružnih dijela. Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja i ove kuranske sure gdje smo analizirali 64. ajet sure En-Nur i mnogo toga naučili. U narednom druženju počinjemo sa tefsirom kuranske sure Furkan, stoga vas očekujemo i naredne prilike da budete sa nama. Do tada, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
plašenost. Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično. Mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.